الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد إخوان وحبائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم عمر ما سؤالك حتى ندخل في الدرس؟ Le frère, il me demande au sujet de l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que c'est sunna, c'est conseillé, ou est-ce que c'est fard, c'est une obligation? Ikhwan al-Hibai fillah, nahnu indana fil islam la fi' la anniversaire du prophète, ou l'anniversaire des prophètes, ou l'anniversaire des compagnons. نحن الدين تاعنا ما عنده انيفرسير. نحن ندري ان الرسول ولد يوم الاثنين لين لنجي، ولكن وش مشهر ربيع الاول؟ بعض العلماء قالوا ربيع الاول، بعض العلماء قالوا ربيع الثاني، بعض العلماء قالوا 10 من ربيع الاول، بعض العلماء قالوا 12 من ربيع الثاني، بعض العلماء قالوا 12 من ربيع الاول. نحن نقول لهم جيبوا لا دات اكزاكت وبعدين ان شاء الله نتكلموا في الانيفرسير. هذا الشيء الاول. الشيء الثاني، نحن عندنا في الدين ما فيها انيفرسير. تحب الرسول طبق السنه كل عصيدة كل يوم تحب، أما في هذاك النهار لا. تحب الرسول تحب تحيي أنيفرسير الرسول، طبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام، صلي كما يصلي النبي، واذكر كما يذكر النبي، واقرأ القرآن كما يقرأ النبي، إلى غير ذلك. نحن في الإسلام ما عندنا لا أنيفرسير دي زانفان ولا لافيت دي مامان ولا لافيت دي غران بابا ولا لافيت دي بروفات ولا 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 ولا. وهذا قالوا العلماء حرام، هذا من الإسراف الذي يصرف الأموال في ذلك اليوم، يشتري وجيب الشمع وجيب العصيدة وجيب الطعام وجيب المسمل وجيب وجيب، هذا كله من هذا كلها من البدع. هذا الصحابة ما فعلوا، الصحابة كانوا يحبوا الرسول أكثر منا لكمبانيز من البروفات فيسكنوا. هل نقل إلينا أن الصحابي من الصحابة احتفل بمولد النبي؟ أسكنوا لي بارفوني دازا حديث كو زافي لي فو ما جي با لي فتاك لي من لي أسكي يغير نسوغاش كان كومبانيون زافي لي كان كومبانيون إلى فيتي لانيفرسار البروفات؟ لا عندنا هذا ديننا، هذا ما فيه انيفرسير. الرسول ما قال احتفلوا بمولد انيفرسير، الرسول قال يوم الاثنين ذلك يوم ولدت فيه، فسي ان جور كو جو سوي ني دونك جو ني. تحب صح الانيفرسير دي بروفيت جان لو لاندي صوم. فبهذا اخواني احبائي ان شاء الله دان الاسلام انا با دانيفرسير. وقال الامام مالك رحمه الله عليه، لا جينا فراز ابخوني لا توس باغ كور. قال إمام مالك كلمة لابد تحفظوها كلكم. إمام مالك يقول من فعل شيء في دين الله، celui qui fait quelque chose dans la religion جديد، من فعل شيء في دين الله حديث يعني جديد، فكأنما زعم أن رسول الله أو أن محمدا خان الرسالة. بكل شيء تجد قلنا الانيفرسير دي بروفيت ورسول سمى قلناش ديروا الانيفرسير، يا أنت على غلط يا الرسول خدعنا ما بلغناش الدين كمان، انسى ما قلناش احتفلوا بالانيفرسير. هذا إمام مالك يقول لا تزيد في الدين ولا تنقص، والذي يزيد كأنه أراد أن يقول الرسول راك نسيت في حوايج ما بلغتناش، في بعض الحوايج راك ما قلتناش عليها. وحاشا لله أن الرسول يقولناش. الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم، دين تاعنا كامل، ما احتل الانيفرسير ولا لافيت دي با. شوفوا الكفار دخلوا في الانيفرسير دي مامان، بعدين الانيفرسير دي زانفان، بعدين لا فالنتين هاديو، بعدين الانيفرسير دي غران بابا، بعدين الانيفرسير دي غران مامان، بعدين جور دو بور لي مور، وبعدين لا توش بور لي فيفان، وبعدين بور لي مي. وراكم رايحين وراكم رايحين. احنا الحمد لله الاسلام عندنا لافيت دي بارون كل سنه، تحترم والديك، تو ريسبكتي بارون توت اني، اي تو ام تي زانفان تو لي جور. Que mon enfant, miskin, subhanallah, il vient d'avoir, il avait 14 ans. Maintenant, il a 15 ans. Il s'approche vers la mort. Il te qaddem le mot. Ou en fait, tu vas acheter un gâteau, tu allumes les bougies, ou tafrah, ou tafrah, ou tafrah, ou tafrah, tu te qaddem le mot, tu tafrah, ou tafrah. T'as aql? Tu es conscient de ce que tu fais? Les hadas, on d'oukhouna behadou des anniversaires. Nahnou ma indana des anniversaires. Rasoul qal les muslimin, aïdan. On a deux aïd. Aïd ou l'adha, le ghaïd. Du mouton et عيد des gâteaux.
On l'appelle plus petit Eid parce que maintenant il est réputé comme Eid des gâteaux. Eid des gâteaux et Eid de la viande. Hadro. C'est malheureux à dire. Eid des gâteaux et Eid de la viande. Hadro. Jumu'a, c'est le Eid de la semaine, c'est vrai. Jumu'a, on le fait rentrer, c'est Eid Melloukhiya ou Eid. Qu'est-ce que vous faites le vendredi? Qu'est-ce que vous
faites
le vendredi? Qu'est-ce que vous faites le vendredi? Qu'est-ce que vous أغلبية أن الجماعة يدو الطعام وانتم جهتكم شوية من الأخي وجماعة الأخرى شوية طاجين خمتم طيب يا محمد دول عربية معظمهم لك تشوف مسكن وش رايك يا عمي محمد انت راك شفت وراك رحت خاصة عندكم في تونس اسمح لي انا محمد اسمح لي راكم شفتم انتم عندكم في تونس واحنا عندنا في الجزائر وفي المغرب داريبي راك رحت الجبانة وتشوف شام يدير المسلمين في الجبانة يذبحون السيفلان والسيفلان وش رايك هذه من الدين معنا آلاف من المسلمين يفعلون في مصر قالك رايحين الحسين وفاطمة الزهراء وفي العراق رايحين لعلي واحنا في الجزائر رايحين سيدي عبد القادر وانتم في تونس رايحين لفلان وفلان وهكذا يذبحون في الشرق بوسوا الحجر وكذا الناس مساكن جهال ناس في جهة مساكن هذول يحتفلوا بمولد يعتقدون مساكن باللي راهم يديروا خير هم تبعوا أجدادهم تبعوا والديهم عمره ما علمولهم باللي قالهم مولد النبي ما كانش ثم العلماء قالوا كيفاش نحتفل بمولد النبي واحنا بنفسنا ما على بالناش وقت ولد النبي وقت زاد بالضبط ما على بالناش على بالنا باللي نهار سنين صح بس وش من شهر وش من نهار ما على بالناش وعلاش ربي درقوا علاش باش ما نحتفلوش حتى الربيع الاول هذا مختلف فيه العلماء هل هو الربيع الاول او الربيع الثاني اسكو سي لو بري ليني لو بروفيت دو برينتان دو ترينتان دو موا دال لا غاب اسكو ليني لو بروميير مور ديجا موا اسكو ليني لو 12 لو 11 لو 10 لو 9 Allah Ta'ala l'a caché la date précise de la naissance du prophète. Pourquoi? C'est pour pas qu'on fête son anniversaire. On sait qu'il est né un lundi, oui. Mais quand, quel mois, quelle année, on ne sait pas. Allah Ta'ala l'a caché. Comme yahtafiluna bil Isra wal Mi'raj. Lama Rasul Sam Ta. L'ascension, vous l'appelez en français. Là. L'ascension. Voyage nocturne. Où est-ce que tu as fait un Rasul? 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 والناس تحتفل احتفلوا براسه زود احتفلوا اطلع احتفلوا هبط احتفلوا زاد احتفلوا مات احتفلوا حك احتفلوا طيب خلينا ندخلوا في الدرس الجديد والدرس هذا شوية ندوخني ودوك يدوخهم هايس ندرسوا مع بعض ان شاء الله لا معليش محمد اسأل ان شاء الله ما كاش مشكلة راح ندرسوا اليوم التحية لله Je vois beaucoup de frères, ils font tahiyyatou lillah, mais jusqu'à maintenant, ils ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire tahiyyatou lillah. Awwalu shay, kayfa taj'al usbu'ak. Avant d'attaquer tahiyya, on veut apprendre comment mettre le doigt de tahiyya. Hein? Comment tu mets ton doigt? At tahiyya, tu mets un des deux. Tadha yadayk, wahda min hadou zouj. Ya tadha hada, ibham tahad, dir tahiyya. يتحلق هذا مع هذا وتير تحية كما تحب رسول فعل هذا ورسول فعل هذا هذا الزغوة بكاء صفي 51 ماشي بخا غب ou bien tu fermes toute ta main tu mets le pouce sous l'index comme ça parce que je vois beaucoup de gens ils font تحية comme ça ils ont fermé la main il y en a que c'est où ça vous suivez où ça allez أولا الحركة بعض الناس حركة تحية لله زكية لله طيب والأخر يقول لك تحية لله تغنى غول أخر قلنا بدور هكذا تحية لله وهو هذه الكاري تحية لله زكية فلا ما صنغي من في التحية سبحان الله التحية هي ما تطلع ما تهبط ما تروح اليمين ما تخشي مال تحية الرسول سلم كان ينصب اسبوعه لا استندوا فيكس خليه يرزق شوية هكذا هذا هو تحية لله وانت تنظر ليه من السنة كانت في التحية لو قا فاصل كي كنت توا ولا تشوف هذا بحذاك ولا تشوف الموضع السجود نو تو غارد تون دوا تحية لله زكية لله طيبة صلوات لله انسي دي سويت ما تلعو ما تهبطو ما تعوجو ما تخليه دروا تحية وانت تشوف فيه والرسول يقول هذه الإشارة pourquoi on fait celui-là pourquoi pas celui-là pourquoi pas celui-là pourquoi استغفر الله pourquoi pas celui-là pourquoi celui-là هذه إشارة على التوحيد أن الله تعالى واحد والرسول صلى الله عليه وسلم كان يشير بهذا الأصبع يميتي أن قاعد وصي بك سدوالا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الإشارة في التحية هذه لجسك وفترك تحية السدوة أشد على الشيطان من الحديد أشد على الشيطان من الحديد الشيطان يبغي بغض شديد هذه il déteste الشيطان il a peur de cette fixation du doigt pire pour lui qu'un fer tu vois quand tu mets quelqu'un tu le fixes avec un arbre tu le menaces avec un arbre qu'est-ce qu'il fait ben il y a qu'il هذه حالة تتنور تتنور فهمت شو فيكس كيف 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 ما تمشي بالك جد ما تخلي بال فكذلك الشيطان تلا فيكس هذاك لدوا تلا مناسي أشد على الشيطان من الحديد ولهذا تحية لله إنسان لما يتحية وقاد لدوا dans toute la prière tu regardes sujoud إلا في التحية تحية تو قاد طن دوا تو قاد بس سجود تو قاد طن دوا تحية لله زكية لله طيبة صلواته طيب دين كيسيون تفضل Mais ça sahia. Ça c'est des gens qui falsifient le hadith. Le hadith il dit c'est pire que Shaitan pour une barre de fer. Maintenant j'ai déjà rajouté donc tu le feras pas avec. Donc j'ai dit tu l'aveugles avec. C'est ça. Le hadith s'arrête là. Pas de question, on rentre.
Le doigt il bouge pas.
Le doigt il bouge à peine. C'est-à-dire il bouge tout seul. Ne le bouge pas toi. Il bouge tout seul. Mustahil tu vas te faire une statue. Il bouge tout seul, il trempe. Yurjuf wahdou. Allez yurjuf. Amma toi ne le bouge pas. Si tu le bouges, tu vas à l'encontre du hadith. Il va te harkou, Rasul Kal, ma kana yu harrik. Le yu harrik intact, kharif le hadith. Ma te harkouj, khali, te harrik wahdou la basse. Amen, t'aime te harkouj. Taïb. Al-an, n'abdou bi awwal kalma. Wesh on boulou? At-tahiyyatu lillah. Wesh ma'naha ya Ammar, at-tahiyyatu lillah. Je veux pas en fait souffler, khali wa. Le respect Allah. Le respect c'est ihtiram. تحية
قردف
تقولوا قردف لما التحية لله le salut ou les saluts pour Allah et que pour Allah les saluts pour Allah et que pour Allah التحية لله التحية هو السلام هو السجود هو الركوع لا يجوز c'est pas permis de s'incliner surtout les gens qui pratiquent le sport karaté, judo, etc. l'inclinaison là. Pas d'inclinaison pas de prosternation pour quelqu'un sauf que pour Allah c'est interdit tu te prosternes à quelqu'un haram tu t'inclines à quelqu'un haram même dans des pays vous les voyez je ne veux pas citer les noms hein. Et je ne veux pas vous citer les noms dans des pays quand tu vois quelqu'un يركعوا سيدي 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 ايش سيدي سيدي هاهو بعد انكلينيزون والرسول صلى الله عليه وسلم سصد السفاق ديبي يقول ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض لا prosternation est pour qui elle est que pour Allah les cieux se prosternent à Allah النجم والشجر les étoiles et les arbres se prosternent à Allah les animaux pour Allah les êtres humains pour Allah etc. كل شيء خلقه الله لا يسجد إلا لله. ألم ترى يا محمد نفوتشفا ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات tous les occupants du ciel ils se prosternent pour Allah. يسجد له من في السماوات ومن في الأرض la terre, les montagnes, les mers, les poissons, etc. من في الأرض والشجر والنجوم ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والشجر والنجوم والجبال والدواب وكثير من الناس et beaucoup de gens Allah il a pas dit tous les gens Allah baqa al-nas il a pas dit tous les gens Allah ta'ala a dit beaucoup de gens parce qu'il y en a beaucoup qui se prosternent pas ils se prosternent à Bouddha ils se prosternent aux statues ils se prosternent etc ils se prosternent pas à Allah فَالتَّحِيَّةُ لِلَّهِ les saluts les inclinaisons les prosternations ils doivent se faire que pour Allah وَحْدَ نَهَارَ un jour جاء معاذ معاذ بن جبل صحابي راح سوريا في الشام وشاف في سوريا لي رومان الروم يسو بروستير دوفان ايراكلوس
Mais c'était plus Héraclius, c'est celui qui venait après. Le moyen. يسجدوا لملكهم.
فهذا معاذ بن جبل فكر. قال سبحان الله. هذو لي رومان فونساي سو بروستيرن دوفان لوغ روا. اي لي فيرس اي سو بروستيرن دوفان لوغ روا. وحنا سبحان الله رسول الله هذا خمن تو لي روا. والله نرجع للمدينه نشوف الرسول نسجد له. راح رسول اجي. فاسيس يعني كلكان. ديك اللي غندخل على ميدين معاذ لما راى الرسول سجد. الرسول قال يا معاذ ما هذا؟ شوف رسولكم إلى أبخان لجان بك الحكمة ما ضربوا ما سبوا ما عيروا ني سمو كذبي ني لا انسلتي ني لا ربخوشي ني لا بلامي سي سكون دو بريفير نو بك لجان كي كونس با نم سو كي كونس ميزون موفيز انتربريتاسيون لا نغضب عليهم هذا أول معاذ معاذ عالم من العلماء لكن أول تأول إلى مانا إلى فين انتربريتاسيون إي سي ترومبي داس انتربريتاسيون إلى في الانالوجي دو دي كفار أذكر لنا يزيد الله فقال أنا أسجد فالرسول قال ما هذا يا معاذ قال يا رسول الله أنا رأيت قيصر لغومي فرنسا ورأيت كسرى لبيرسي فرنسا فأنت يا رسول الله أحق قلت له ميور كيف أنا أسجد لك فالرسول قال يا معاذ السجود لا ينبغي إلا لله لا بروسترناسيون أن ني با بيرميس كو بور الله ولو كنت آمرا أحدا أن أحد أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها رسول الله si je devais ordonner quelqu'un de se prosterner à quelqu'un j'ordonnerai le mari de se prosterner à sa femme si je devais ordonner quelqu'un de se prosterner à quelqu'un j'ordonnerai aux femmes de se prosterner à leur mari tellement qu'ils ont beaucoup de devoirs envers leur mari. Ils en ont des devoirs envers nous. Vous voyez ? Ils en ont. Ça reste entre nous, hein ? Un problème à dire. Fais-soujoud, Rasoul Akin dit dans ce hadith, Fais-soujoud, ce n'est pas permis que pour Allah. Fais, un chouïa dans l'armée, il lève le drapeau là. Tu lèves le drapeau, tout le monde, salut. Garde, garde à vous, salut. Voilà, il est passé général, colonel, sergent, caporal, qui m'a dit, garde à vous. Voilà, et tous. Pourquoi les tous? C'est pas une prosternation. Ah, c'est pas une prosternation, il y a rien. C'est juste un garde à vous. Ce garde à vous là, ça veut dire quoi? Ça veut dire, oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, je donne de l'importance, je donne de la valeur, je vénère, soit qu'un général, soit qu'un le drapeau, soit le pays, soit la Marseillaise, soit. Donc je vénère ça. Et vénérer quelque chose, c'est pas permis. C'est, tu dois vénérer que Allah. Ma tu'azzim shay illa Allah faqat. Alash Rasul sallam mana'ana. Lamma yamut kafir, nahnu namshi ma'ahu. Limadha? Li'anna law dhahabna ma'ahu wa da'awna lahu bima'na 'azzamnah. Wa haraman tu'azzim kafir. Muslim la ba's, amma hadha la. فالتعظيم لا يكون إلا لله ذنغي أن ذنغ كالله هو الواحد الأحد سلبي الركوع سبحان ربي سبحان الأرباب الله يلجي ليجي وليجي الله تعالى يلجي سبحان ربي العظيم دون سجود يلجي سبحان ربي الأعلى الله أكبر كتكون يلجي الله أكبر تيغرام كبير نبيل كبير هشام كبير نور الدين كبير ولكن الله اكبر من نبيل ومن نور الدين ومن من سي بور سا ك الصلاه لا يجوز الصلاه الا لله سي حنا ندخلوا في الصلاه تاعنا ندخلوا فيها غير شي ما في مونتخي دفا واحد نبدا نزين الصلاه تاعي قدام فلان جو في مونتخي ما بخير دفا كاسكي فيها الله تعالى يتو روجيت لا بخير دفا فيغور علاش Parce que tu as fait rentrer quelqu'un dans la prière, et cette prière, elle est que pour Allah. Alors, tu l'as embelli. Alors, c'est une salat qui est flan ou flan. Alors, c'est le shirk qui est en train de se faire. Et le Rasoul me dit, « Akhwafu ma shirk ou l'asghar. » La chose dont j'ai beaucoup peur de vous, pour vous, c'est la petite association. C'est quoi la petite association? « Ah, il y a un qui va donner de l'argent, il faut que je lui montre devant les gens. » Hakim il a donné où? Hakim il a bâti. Hakim salla. Hakim c'est bien dans la prière. Al-an, il va au pèlerinage. Qui est au pèlerinage? Il va au pèlerinage. Il va au pèlerinage.
الصغاريت وما وكما صافي لاباغيا فوتو والرقص والاحوال.
علاه
علاه سو اخلاص هذا الحاج مسكين راح حج راح يطلب من الله استغفار لي بارتي دوماندي لو باردون الله لي بارتي سو رابيسي دوماند الله بوك الله يباردون غرجع من الحاج ما احتهلكوه. علاه بوكوا لماذا فين ماشي عليه؟ دقيقه دقيقه هاي هاي دقيقه روح نعطيك خمسه شي قول ان شاء الله دقيقه قد صلاه العشاء نجي فهمت. سي بور سا ك الله تعالى يفو ك نيمبورت كيل شوز كون فون ك بور لوي با د سالو ك بور لوي با د ابيسمون ك بور لوي با د سجود ك بور لوي تي دون بور لوي تي ني دون با بور لوي دائما له. سي بور سا كو دي في الصلاه التحيه لله l'inclinaison et la prosternation c'est que pour lui. L'inclinaison et la prosternation on l'appelle en arabe at-tahiyya. Donc quand tu vois quelqu'un tu lui fais ça, la yajuz. Tu fais du karaté, fais du karaté, mais l'inclinaison tu la fais pas.
Non. Parce que tu m'as dit que au bled dans l'armée ils se prennent parfois dans l'armée tout ce que tu obliges dans l'armée quoi, et ils sont obligés de faire ça at-tahiyya. Si tu fais pas la prière va avoir des problèmes tout ça. Je veux savoir.
Non, après c'est un cas d'obligation. Si tu n'es pas obligé de faire l'armée, ne la fais pas. Si tu n'es pas obligé, ne la fais pas. Maintenant, si on t'oblige à faire l'armée, tu vas faire l'armée. Parce qu'après... Hein? Oui, tu fais tahiyya. Parce qu'on t'oblige. Zaruri, tahiyya. Ah, mais si ce n'est pas zaruri, si ce n'est pas obligé, tu ne la fais pas. Abadan. Al-Rasul kan yakrah ashad. Le prophète, il déteste encore quelque chose de plus. Ma huwa. Al-Rasul kan yakrah. Il a dit, le Rasul, sahaba inobu. Nouveau comme ça, comme il faut, on faisait à l'école. Quand il rentre le maître ou la maîtresse, on se lève tous. Il est trop rassoul, sahaba inobu. Ihtiram lahu. Rassoul ken yakrah kur, shadi, wa yakul lahum la tafaluha. Hatta wa la utkhaltana mit mudous, aïk nobu. Ana abd mitlikum, dafnum. Je suis un homme comme vous. Pourquoi quand vous me voyez, vous vous levez? Pourquoi? Rassoul déteste ça. Fattahiyatu lillah. L'akhdar, où je m'en ai à tahiyya? Où je dirte, hakda? Hakda? هكذا هذا هذا دخلوا هذا 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 دخلوا فوالا أبل تحية المسجد ولا أبل السالو دي لمسكي عم بغيتي لي دورك عاد سيو سمين سيو لما السالو دي لمسكي علاش نسميوها تحية المسجد؟ هي في الحقيقة نسميوها تحية الله. في الحقيقة نسميوها تحية الله عم بغيتي سأفل السالو دي الله دي شو عندك على مسكي السلام عليك يا ربي. Ça se dit? Ça se dit? Salam alayka Rabbi. Pourquoi ça se dit pas? Pourquoi Abdurrahman ça se dit pas? Pourquoi c'est pas permis? Tu dis salam alayka Rabbi. Pourquoi tu passes par le salam Allah? Pourquoi quand tu rentres à la mosquée, tu passes par le salam Allah? C'est permis à la mosquée? Comme il est rentré à Hussein. C'est permis de dire salam alayka ya Allah. Pourquoi? Là, c'est deux procès. Pourquoi c'est pas permis? Ismaïl, revenant. Pas dans la cité.
Salik Allah.
Justement, je salik Allah. Salam alayka ya Allah. Là, il y a du salam à Allah. Il y a du. C'est pas permis. Walihadan salliou fi blast harak akaïn. C'est pour ça qu'on fait à la place de ce salam qu'on doit faire Allah. À la place, on fait deux rak'at pour vénérer la mosquée. Mais je n'arrive le masjid. Masjid ou même. Fi buyoutin, baytullah. Wa anna le masajida lillah.
Tu peux vénérer la mosquée.
Oui.
Tu fais deux rak'at pour vénérer la mosquée.
Tout ce qui appartient à Allah, tu peux le vénérer. La maison est à qui? La mosquée appartient à qui?
Non, ça fait. La mosquée appartient à Allah, la montagne appartient à Allah, et beaucoup de choses appartiennent à Allah, tout appartient à Allah.
Tu viens
de dire vénérer la mosquée,
c'est
que tu
vénères Allah.
Vénérer, c'est
Azam,
c'est
ça?
Non, vénérer, c'est presque
un bourré. Adoré. Ah, alors je me trompe de moi.
Azam,
comment tu dis
Azam? Je respecte, je veux dire, la mosquée.
Voilà, donner plus que le respect, donner de la valeur à la mosquée. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui appartient à Allah. C'est la maison d'Allah. Donc on fait les deux rak'at. À la fin de dire salam alaykum Allah, c'est pas permis. On fait les deux rak'at de tahiyyat al-masjid, le salut de la mosquée. En vérité, on doit faire un salut à la mosquée, tu vas donner un salut au mur. Tu vas pas dire salam alaykum au mur. En vérité, c'est Allah. Mais étant donné qu'on n'a pas le droit de dire salam alaykum Allah, on fait les deux rak'at de tahiyyat al-masjid à la place. D'accord? Ça, c'est tahiyyat al-Allah. Il y a une question? Bien? Pardon.
Quand c'est le moment interdit de prier?
Là, vous êtes rentré dans un autre contexte de tahiyyat al-masjid. Quand c'est tahiyyat al-masjid, Rasoul Semi nous a interdit de prier. Rasoul Nahana, Insan Isan de Lemat Kun Shems, ou Wassam. Smash. Indal Ghurub, coucher le soleil. Quand le soleil rougit, là, 10 minutes, un quart d'heure avant. Ou Indal Tolua. Ces trois temps-là, Hadou Talafa Awqat, Rasoul Semi Nahana, Annu Salli Fiha. Rasoul nous a interdit de prier dans ces trois heures-là. Pourquoi? Parce que le kuffar, ils adorent le lever du soleil et le coucher du soleil. Pour pas qu'on ressemble au kuffar, on ne fait pas la prière à cette heure-ci. Walaki, tahiyyat al-masjid, les ulama ils l'ont sorti. Je dis tahiyyat al-masjid, ça n'a rien à voir avec ça. Ça c'est les prières, les autres. Amma tahiyyat al-masjid, elle se fait n'importe quel moment, n'importe quel temps. N'importe quel temps, tu rentres à la mosquée, tu fais tahiyyat al-masjid. Walla aucun ghurub, walla aucun tolou, walla. Ça c'est un sujet dont il y a 20 versions de savants. 20. Ceux qui ont dit oui, ils sont costauds. Ceux qui ont dit non, ils sont costauds. Hatta l'imam Shawkani, les grands savants. D'ailleurs, la personne n'a pas rentré à la mosquée dans ces trois heures. Mais ceux qui disent oui, ils sont forts. Ceux qui disent non, ils sont forts. Moi, personnellement, moi, je pense du côté que je ne prie pas. Parce que Rasoul Semi dit dans un hadith, quand je vous ai ordonné de faire quelque chose, faites-le. Parce que faites tout votre possible pour le faire. Et bien, Amar Tokom Bishay, faites-le minimum mastakatum. Quand je vous interdis quelque chose, évitez-le. Donc éviter, ça passe avant faire. Prends bien cette règle. Éviter passe avant faire. Donc étant donné que Rasoul nous a interdit, moi personnellement je ne la fais pas. Mais si vous voyez quelqu'un faire tahiyyat al-masjid, ne dis pas non, qu'est-ce que tu es en train de faire, ou hada makan, attention, il y a 20 versions de savants. Il y a des hadiths qui disent que tu as le droit de faire de deux rakats, comme je dis. Vous voyez? Khalas tahiyyat. Donc, Abdelkrim, quand on dit Assalamu alaykum, quand on passe le salut à Allah, comment on passe? C'est préférable de dire Assalamu alaykum, Ya Allah, wa rahmatullahi wa barakatuh, ou on dit juste Assalamu alaykum, Ya Allah? Oui, si on fait de la carte après. Dis Assalamu alaykum, Ya Allah? Hein?
Natif,
Allah. Je croyais que tu dormais, mais ça va. Ouais, ça c'est Tahiyyatu Lillah. Tahiyyatu Lillah, ikhlas, hein? Regardez bien toujours l'ikhlas, la sincérité, elle va venir là. Al-Zakiyatu Lillah. Qu'est-ce que c'est le mot Zakiyah? Zakiyah, c'est la purification. C'est pour ça qu'on l'appelait Zakat. L'aumône, on l'appelle Zakat. Alash al-Mal, kharaj al-Mal, smiouha Zakat. Léan Allah ta'ala sammaha Zakat, tu zakika min dhunubik. Tu zakki amwalik. Elle purifie l'argent, elle te purifie toi, parlak al-dhunub. Et tout ce que tu fais, ça nettoie les péchés, on l'appelle dans l'islam zakat. Un dhikr, si tu fais des invocations, il t'efface les péchés. Donc les invocations, on les appelle
zakat.
Al-hajj, ça efface les péchés. Donc al-hajj, c'est zakat. Al-umra, ça efface les péchés. Donc al-umra, c'est zakat. Al-sadaqa, elle efface les péchés. Donc al-sadaqa, c'est zakat. La prière, elle efface les péchés. Donc la prière, c'est zakat. Al-wudu, il efface les péchés. Donc le wudu, c'est zakat, tout ce qui efface les péchés, on l'appelle zakat. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala dit At-tahiyyatu lillah. Az-zakiyatu lillah. Tu veux que tes péchés soient pardonnés? Ay haja dirha dirha illa wajhi. Tu veux donner? Donne que pour Allah. Tu veux prier? Prie que pour Allah. Tu veux faire le hajj? Fais-le que pour Allah. Tu veux faire le wudu? Fais-le que pour Allah. N'importe quelle chose que tu fais qui te purifie les péchés, tu le fais que pour Allah? Allah Ta'ala il zakik. Ou zakat, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire zakat? Oui, c'est zakat, c'est pareil. Zakiyatulillah ou zakiyatulillah, ça sort du mot zakat. Et zakat, c'est la purification. C'est pour ça qu'on dit les cinq piliers de l'islam, la prière est zakat. C'est l'aumône. Zakat, pourquoi on l'appelle zakat? Parce qu'en donnant ton argent, tu purifies ton argent
Pour l'argent, elle devient halal, le reste. Et deuxièmement, elle te purifie les péchés. Parce que si tu ne donnes pas zakat, tu es rempli de péchés. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala a pris zakat.
Tu veux dire, zakiyat tulillah, c'est-à-dire purification, mais traduis c'est quoi, zakiyat tulillah. Tu veux dire.
Je traduis. Je dis la prière, c'est zakat, l'amra, c'est zakat, le hajj, c'est zakat.
Traduis ce terme, zakiyat lillah.
Zakiyatu lillah. Purification que pour Allah. Chaque chose que tu fais qui te purifie, ne le fais que pour Allah.
Voilà,
le salat, pour Allah. Le wudu, quand tu as fait la prière, qu'est-ce que tu dis? Allahu Akbar. Quand tu as fait le wudu, quand tu as fait le wudu, qu'est-ce que tu dis? Ashhadu an la ilaha illallah. Quand tu as fait le hajj, qu'est-ce que tu dis? Labbayk Allahumma. Quand tu fais l'Umrah, c'est pareil. Quand tu fais par exemple le Sadaqa, qu'est-ce que tu dis? Tu la sors de ta main droite, faut même pas que la main gauche sache. Il dit Bismillah. Et ainsi de suite. Tout ce que tu fais, tu dois le faire que pour Allah. Zakiyatu lillah. واسمعنا الزكاة تطهير زكاة معناها تطهير تطهرك من الذنوب أي حاجة في الإسلام n'importe quelle chose qui te purifie le péché عبد الرحمن on l'appelle ماجو الزكاة الله يزكيك إن شاء الله يمين الله يشك التحية لله الزكية لله At-tayyibatu. Qu'est-ce que c'est ce mot tayyibatu? Tayyibatu, vous le connaissez. Tayyibatu, ça sort du mot bon. Tayyib. Tayyib. C'est pour ça que le parfum, on l'appelle tayyib. Parce qu'il est bon. Ou le mec là, khalliha tayyib. Laisse-la cuire. Ça devient bon. At-tayyibatu. C'est permis de dire lillah, c'est permis d'arrêter. At-tayyibatu. On le sait que c'est tayyibatu lillah. C'est quoi tayyibatu? N'importe quelle parole qu'il y a dans l'islam, tu le dis, il y a tayyib. Salam alaykoum, c'est bon? Tayyibatu lillah. Al-Qur'an tayyib. Al-Dhikr tayyib. Salam alaykoum tayyib. Et ainsi de suite. Chaque chose que tu fais, les paroles que tu dis devant, ne les dis que pour Allah. Tayyibatu lillah. Les invocations que pour Allah. La lecture du Qur'an que pour Allah. Al-Salam que pour Allah. La halaqat al-Ta'lim que pour Allah. Tout ce que tu fais, tayyibatu lillah. Toutes les choses tayyibat, toutes les choses bonnes, elle doit se faire que pour
Allah.
Allah. Pas pour lui ou là pour lui, pour Allah. Toutes les choses bonnes, pour Allah. Il va venir une question très vicieuse. Viens, je vois comment. Tayyibatu, lillah. As-salawatu, lillah. Salawat, c'est des prières. Et c'est aussi du'a. Du'a, dans la langue arabe, on appelle salat. Wa salli alayhim. Allah Ta'ala a dit au prophète, salli alayhim, yani du'a lahum. إن صلاتك سكن لهم صلاتك تسكنهم طيب dans la langue arabe الصلاة on appelle دعاء والصلوات c'est les 5 prières etc. qu'on fait ne fait les prières et ne fait دعاء que pour moi et lui oui pour Allah moi et lui وانا نكمل
كيف
pour lui les prières Les prières, ils ne doivent se faire que pour Allah. Et les du'as, ils ne doivent se faire que pour Allah. C'est-à-dire, tu dois demander qu'à Allah. Ne dis pas, il y a un Nabi, il pardonne-moi. Si il n'est pas bon péché, c'est Nabi. Ah. Le du'a, tu dois ne le faire que pour Allah. Et les prières, etc., tu dois ne le faire que pour Allah. Donc, pas de salut que pour Allah. Pas de purification sans tricher la feuille, que pour Allah. Des bonnes paroles, que pour Allah. Mes prières sont que pour Allah. Aoudou Abdel Arbiya. Man arka' wa la nasjud illa. Illa. Wa zakat man zikki illa. Illa. Man tkellem kelam tayyib illa. Illa. Wa salawat ta'id kulli. Illa. Huna ja' al-su'al.
Juste. Ah, tu dis que les bonnes paroles et c'est les mêmes actes.
Oui. Chaque chose qui vous parie est pure et chaque chose qui vous est pas
péché.
Comme le hadj. Pourquoi Allah Ta'ala dit As-salamu ala al-Nabi? Qu'est-ce que savoir salam avec les... Qu'est-ce qu'on avait dit cette année? On parlait de l'ikhlas. On disait tahiyatu lillah, ya Allah, que pour toi les prières, ya Allah, que As-salamu ala al-Nabi. Où est-ce que le Nabi là? Nabi, on lui fait sujoud, on lui fait les du'as dans sujoud, on lui fait les du'as quand on est sorti de la prière. Pourquoi ici, il y a une coupure? Il y a une coupure? Je te précipite trop. il y a une coupure, on va dire salam al Nabi. يعني الله تعالى يقول صلوا لي ليا ولا تقرأوا القرآن إلا ليا وتقدموا ليا وسألوني وقولوا لي وسلموا على النبي. يعني كوبير. علاش الله تعالى يقول سلام على النبي؟ علاش سلموا عليه بلا ما نسلموا عليه سان كون لي باس السلام نو ويباو لو بروفا سي ويبا نو سير لا ما فهمتوش الرسول بغير ما نسلموا عليه احنا وين يروح هو؟ راح الجنة راح الجنة اي دونك ندخل السلام نو سي راكوا فوكوا الله تعالى نو دوماند دو لي باسي بالسلام
هذيك
راه كبيره الرسول وراه غير دوك بعدنا يلو الان البروفات اللي هو اللي دان سطوب في قبره في السعودية طيب في قبره لا سطوب دي مو اللي باغا تخو باغادي سي لو برومي كي باغا تخو باغادي علاش الله تعالى نو دوماند دو لي باسي السلام يسير على كوا نوتخ السلام سلام عليك يا رسول الله اكو يسير السلام على النبي بوخوا سير اكوا نوتخ السلام
لا يشي ردي فور لو بروفيت صلى الله عليه وسلم نو ريبوند نوتخ السلام
وي مي سير اكوا نوتخ السلام دون لا بريير جو بارل اون بو تري بيان اتاندر كون سور دون لا بريير. Après un jour, je fais le dua, ya Allah, pardonne à mes parents, ya Allah, pardonne à mes enfants, ya Allah, pardonne, pardonne, on n'a pas besoin de dire ça, mais ya Allah, donne au prophète sallallahu alayhi wa sallam l'endroit de l'intercession qu'il mérite. Au nom de la prière. Dans la prière, pourquoi je disais tahiyatu lillah, zakiyatu lillah, tayyibatu lillah, salawatu lillah, assalamu ala nabi. Oh, cher prophète, salut. Salut à toi.
Salut à toi. يقولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله
أشهد
C'est pas pour qu'on aime, par rapport au hadith du prophète qui dit ouais, vous serez vraiment musulman tant que vous aimerez, le bon moyen que je vous donne pour vous aimer, passez le salam.
Ça veut dire que si on lui passe pas le salam, on n'aime pas. Dans la prière, je parle, dans la tahiyya.
Non, c'est un moyen de l'aimer.
À vous de chercher. Allah Ta'ala, il nous a fait amener ce texte. Le salam ici, c'est pas pour rien.
Ça veut dire que Rabbi, احنا راضيين على
احنا نرضوا عنه ولا هو راضي عنه.
السلام عليكم. Ça veut dire que nous on le croit les jadis ou quoi que ce soit.
لا صحيح لكن سؤالي هنا لماذا هنا بالضبط في هذا الموقف الله تعالى امرنا نصلي ونسلم عليه لماذا في هنا اخوه
parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire, dans tous les exemples qu'il a donné au début, tout ce qu'il dit pour Allah est fait pour Allah, c'est-à-dire que là, il dit, prenez l'exemple de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a fait tout ce qu'il a dit.
Et... tu as frôlé la réponse. Tu as frôlé. Je te mets une note de 17 sur 20. Tu as frôlé. Zid, Yabouzid. Père de Mohamed. Attends, partage à Mohamed. Kharraja.
خرجها
فقط على ايش قلنا الله عشان خطايا عن حاجه معناها تلاقي حاجه بينه وبين واحد وروحه معناها يقولوا بنا يصلي على النبي. صلى الله عليه وسلم. ليه صح ليش؟ التحيه الله امرنا نصلي على النبي. التحيه لله. الله يعلمنا الاخلاص. الزاكيه لي بيوريفيكاسيون. الطيبه لي بون باغول لي بون براتيك. الصلوات لي بخيير. كل هذه الحوايج اللي ذكرناها طهر الانسان طهره من الذنوب. التي تقبلني بشيء وتقربه الى الله التي ابخشه الى الله دونك هذه الاشياء شكون اللي جابها هنا سيدي بيجي كامار سيدي بيجي كامار كي سي كي نو لي زامني فالله تعالى يبغي نو جير بارلا نوبليي با لا بيرسون كي فوز امني سا لا كي فوز امني لي شوز بور فوز افانسي فيغ الله لي شوز كي فوز باردون لي بيشي لي شوز كي فوز كي فون دو سورت كو فوز الي اتر ايمي عند الله ما تنساوش هذا الشخص اللي هو اللي جاب لكم هذا الدواء دواء هذا اللي يشفيكم من امراضكم ويطهركم من ذنوبكم ويقربكم الى الله سبحانه عز وجل ما تنسواش صلوا عليه الصلاه السلام على النبي صلوا عليه وسلموا عليه قولوا السلام عليك يا نبي رانا ما ننساوكش راني بكره في التحيه باللي ما ننساش الخير اللي جبتولي قراص انت راني نتقرب الى الله قراص انت راني نتعلم الاخلاص قراص انت الله تعالى يطهرني من الذنوب على هذيك الله تعالى قال ما تنسواش في التحيه السلام على النبي ورحمه الله وبركاته. بقي سؤال نقول السلام عليك أيها النبي أو نقول السلام على النبي. On dit oh salut et paix sur toi cher prophète ou salut et paix sur le prophète. Aleika, c'est évident. Maintenant il est mort. والحديث في البخاري عبد الله بن مسعود يقول كنا نقول سلام عليك on disait سلام عليك sur toi quand il était vivant فلما مات الرسول قلنا on disait سلام على النبي الآن رسول مات سلام عليك c'est pour toi سلام على النبي donc les préférences في التحية نقول السلام على النبي ورحمة الله وبركاته إذا قلت سلام عليك يجوز ولكن لازم تكون ذكي هي في الأصل سلام عليك يا أيها النبي حذف حرف النداء هنا يكون عندك شوية كلام يكون عندك شوية باجاج يكون يجي واحد يغلطك يقول لك ويش يا أيها النبي يا رسول مات كيف تقول السلام عليك يجوز واحد لكم يقول له مثال واحد اللي مات من الشيوخ شو اللي مات من الشيوخ الله يرحمه كيف اللي مغني فيه باغ زامبل باغ زامبل لو باغ دو محمد صافي الشيخ الشيخ ربح الله يرحمه يجوز الان اقول سلام عليك يا ربح سلام عليك سالو سوغ توا ربح اللي هو سالو سوغ توا مات ربح فسي جو باسي لو سالو كيجي سلام على ربح الله يرحم ربح سلام على ربح اما السلام عليك سالو سوغ توا اللي مات اللي في له ربح فكذلك نبي نبي نقول السلام على النبي ورحمة الله وبركاته أما السلام عليك سترمي بس خف قطع واحد يغلبك ويغلبك السلام على النبي عمار كي يسلم على النبي وش يعطيني الله كان شو باسو السلام او بروفيت الله سبحانه عز وجل يحيي الرسول حديث ثابت هذا يحيي الله تعالى الرسول في المنام وياتي ملك من الملائكه خدمته هذا الملك خدمته سون ترافاي سيت انج الي لا بور رامني للسلام او بروفيت الله يحيي الرسول يأتي الملك من الملائكة يقول يا محمد عمار تعصم بالربيع عقب عليك السلام الرسول يقول وقل له عليك السلام ورحمة الله وبركاته مليحة ولا مش مليحة
باهية
بالكدا من سلم علي الرسول يقول من سلم علي رد الله علي روحي حتى أرد له السلام أنت تسلم عليه في التحية وهو راه يرد عليك السلام في القبر نعمة السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. C'est ce que tu voulais poser comme question?
Voilà.
Allez, je le répète le hadith sur le sujet général. Quand on dit salut et paix sur toi, cher prophète, il est venu dans un hadith sahih qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait revivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un ange, Allah ta'ala a créé un ange, sa spécialité, son travail, c'est de ramener les salams au prophète. Une fois qu'Allah il a fait revivre le prophète, l'ange vient et lui dit, belle personne, il t'a passé le salam, le prophète se sent dans la tombe, il te rend le salam en te disant alayk salam wa rahmatullahi. Les salats c'est pareil, quand tu demandes bénédiction sur lui, c'est pareil. Hada salam. Assalamu ala nabi. Hada. Hada. Assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est quoi le baraka? Baraka, vous la connaissez. Qu'Allah ta'ala il donne la baraka au prophète. Satisfaction sur lui. Quel baraka? Où est-ce? Rasul Mat, où est-ce que le baraka? Wa rahmatullahi, Allah ya rahmat. Wa barakatuh, où est-ce que le baraka? Yani, ya Rabbi, inshallah, a-t-il baraka le Rasul, bash yishfa' fina yawm al-qiyama. Barak-lu, ya Allah, donne-lui cette baraka qui puisse intercéder pour le plus de gens yawm al-qiyama. C'est pour ça qu'on lui demande. Assalamu ala nabi, wa rahmatullahi, wa barakatuh. Et là vient la deuxième question. Assalamu alayna. Alors on parlait d'Allah, ensuite on a parlé au prophète, maintenant on revient sur nous. Salam alayna. Salam alayna wa ala ibadillahi salihin. Pourquoi on se passe le salam à nous? Alash n'abbu salam al-arwahna. Akhbar. عمي احمد السلام علينا عمي بوهينا
السلام علينا الحمد لله يا رسول الله لما جئتنا بالدواك لنا قراصا تارنا في طريق مستقيم السلام علينا رانا في الراحة الحمد لله قراصا ليك يا رسول الله سلمنا عليه والآن سلموا علينا السلام علينا رانا في الطريق المستقيم رانا نصلي وراني نصلي قراصا انت يا رسول الله سلام علينا السلام علينا رانا في الطريق المستقيم سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين الملائكة عباد الله منا والجن في مساوية الله منا